Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби 14 август. Алмазбек Атамбаевка карата адам өлтүрүү, жапырт башаламандык уюштуруу сыяктуу бир нече оор берене менен кылмыш иши ачылды.
Бийликти алып, шаарды тонок, ызычуу салганга аракет жасашты.
Казакстанда Тоо-кен байытуучу комбинатта болгон мушташ боюнча тергөө иликтөө башталды. Койташтагы операциясы ишке ашпай калгандан бери улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги тууралуу маселе көп көтөрүлө баштады.
Бирок ошол сөз менен бул өзүнүн мурдагы бай тажрыйбасын баардыгын банкроттоп алды дейт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, соңку кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Должников, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Ложников 13 августка караган түнү 23:00 чамасында 14 августка караган түнү 23:00 чамасында чыкканын телеканалдын сайты жазып, анын өзүнүн кыскача видео интервьюсунда жарыялады. Маектешүү атайын кызматта жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматында жүрдү. Андан кийин криминалдык милиция кызматында уланды. Мен көргөн билгендерим тууралуу айтып бердим, көрсөтмө бердим жана түшүндүрдүм, дейди ал. Ложников кечээ кечинде атайын кызматка маектешүүгө чакырылганын телеканалдын сайты кабарлаган. 9 август күнү кечинде ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракеттерди бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Апрель телеканалы коррупцияга шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. Чүй облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19 августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал иш мыйзам чегинде каралса, Жапаров жакын арада эркиндикке чыгышы мүмкүндүгүн белгилейт.
Амнистия боюнча кабылат. 2014 жылда амнистияга түшүп, ошондо амнистия колдончулуусу Садыр Жапаров шарттуу түрдө бошотулат да. Ошондо сентябрдын тегерегинде бошоп калат да,
деди Шарабидин Токтосунов. 16 июлда Аламдын райондук соту саясатчы Садыр Жапаровдун мунапыска байланыштуу түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушун кабыл алган эмес. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 14 август өлкөнүн эгемендик майрамын Пакистан башкарган Кашмир аймагында белгилей турган болду. Өкмөт башчынын канцеляриясынан билдиришкендей, Музафарабад шаарына ханды бир нече министрлер коштоп барат. Расмий Исламабад коопсуздукту бузуу жана коменданттык саат киргизүү менен коштолгон бул аракет эл аралык тынчтыкка коркунуч алып келет жана мусулмандар артыкчылык кылган аймакта этникалык тазалоого геноцидке алып барат деп билдирүүдө. 5 августта Индиянын өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. 1947 жылы Британиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгү аяктагандан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын 3 мамлекет — Индия, Пакистан жана Кытай башкарып келет. Мурдагы президент тергөө камагына алынган Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Facebook'та видео кайрылуу таратып, азыркы бийликке мыйзамдын чегинде каршы турууга үндөдү. Ал 7-8 августтагы Койташтагы окуяларды оппозициялык күчтөрдү жок кылуунун туу чокусу деп атап, Атамбаев жанынын тарапкерлеринин камакка алынышын бийликке каршы турган акыркы топтун кыйрашы катары сүрөттөдү.
Но это не означает, что мы должны опускать руки.
Бирок бул биз колубузду куушуруп олтуруш керек дегенди түшүндүрбөйт. Бул биздин ар бирибизге келип, айлап кеткиче күтүп турушубуз керек дегенди түшүндүрбөйт. Бул Кыргызстандын баардык оппозициялык топтору биригиши керек экендигин билдирет. Биз бүгүн болуп жаткан диктатуранын өзөгүнө каршы туруп, легалдуу түрдө аларга атаандаш болушубуз керек, деди ал. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Койташ айылында 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир жоокери каза болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи Сауд Арабия башында турган коалицияга каршы чыккан Йемендик хуситтерди мындан ары да колдой турганын убада кылды. Бул топ 4 жылдан бери Йемендеги кулатылган бийликти калыбына келтирүү үчүн күрөшүп келатат. Мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөгөн Хаманеи мындан сырткары 10 миңдеген адамдын өмүрүн алып, өлкөнү ачкачылыктын кырына кептеген согуштук аракеттерди алдын алуу үчүн Йемендиктер менен диалогко барууга чакырды. Ирандыктарга ыктаган хуситтер Йемендин борбору Сана шаарын жана өлкөнүн калк жыш жайгашкан эңири аймактарын көзөмөлгө алат. 2015 жылдан бери Сауд Арабия жана Иран коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары президент Абед Рабу Мансур Хадинин атынан хуситтер менен күрөшүп келатат. 2019 жылдын жыл башынан бери Кыргызстандын ички дүңөнүмү 284 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6.9% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын катуулат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 28-33 градус, Нарын, Талас облустарында 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абадда 29-34, Ысык Көлдө 23-28. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Чолпон ата шаарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 21-23 градус. Ошентип, башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата жазык кодексинен адам өлтүрүү, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандык уюштуруу сыяктуу бир нече оор беренелери менен кылмыш ишин ачты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамбаев төңкөрүш жасоо үчүн кан төгүүгө даярданган деп тыянак чыгарды. Ушул жана башка маалыматтарды башкы прокуратуранын, коопсуздук комитетинин жана ички иштер министрлигинин жетекчилери 7-8 августтагы Койташтагы окуялар боюнча уюштурган басма сөз жыйыны аркылуу таратышты. Атамбаевди кармоо учурундагы кырдаал тууралуу расмий версияларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Алгач башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев шектелип жаткан бир нече оор беренелерди тизмектеп берди.
Атамбаевге карата куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык башаламандыкты уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракеттенүү фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектелүү жөнүндө кабарлама берилди.
Ошондой эле Жамшитов 7-8 августта Койташтагы Атамбаевди кармоо учурундагы башаламандыктар боюнча бир нече адам кармалганын жана дагы кармаларын айтты. Башкы көзөмөлдөө органдын жетекчиси бардык иштер саясий боек сүртүлбөстөн кылдат иликтенет деп ишендирди. Ал эми Азаттыктын Атамбаевди кармоо учурундагы күч түзүмдөрү кетирген алишемдиктер териштирилеби деген суроосуна баары иликтенип жатат деп жооп берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев ыкчам маалыматтарды ачыкка чыгарып жатканын белгилеп, Атамбаев өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн кан төгүүгө даярданган деп билдирди.
Почему он держал у себя в своем окружении женщин?
Ал эмне үчүн айланасына аялдарды, балдарды жана кары картаңдарды жыйнады? Алардын ар бирине 1000 сомдон 3000 сомго чейин төлөп турган. Бул милиция келгенде кагылыш кылыш үчүн уюштурулган. Ал үчүн атайын таштар да түшүрүлгөн. Өлкөдө төңкөрүш кылыш үчүн ал кан төгүү керек болчу. Мен муну расмий түрдө ачык айтам.
Уважаемые друзья, я открыто это официально заявляю.
Упунбаевдин айтымында мыйзамга ылайык Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү кылмыш ишинде өзүнө коркунуч туулгандыктан рапорт жазып Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылган. Ошонун негизинде ал чечим кабыл алып, Койташка Альфа түзүмүнүн жоокерлерин жөнөткөнүн билдирди. Упунбаев Атамбаевди кармоо боюнча 5 план түзүлүп, анын эң ыңгайлуусун тандап алышканын жана бул боюнча президент Сооронбай Жээнбеков кабардар болгонун белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кабарлашынча, мурдагы президенттин тарапташтары, атайын кызматтын жана ички иштер министрлигинин мурдагы жетекчилери Абдил Сегизбаев менен Улан Исраилов Атамбаевды кармоо операциялары тууралуу койташтагы штабка маалымат жеткирип турушкан. Мындан сырткары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев Атамбаевды коёндой коркок деп атап, каза болгон жоокердин өлүмүнө Атамбаевды күнөөлөп, шариаттан дагы үзүндү келтирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин иликтөө башкармалыгынын орун басары Сагынбек Самидин уулу мамлекет тарабынан Атамбаевды кайтаруу үчүн бөлүнгөн эки жан сакчысы атайын кызматтын буйругуна баш ийбей койгонун билдирди. Аларга тергөө ишинин алкагында юридикалык баа берилерин белгиледи. Ал эми ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 8 август Атамбаев кармалгандан кийин анын тарапташтары Ала Тоо аянтына башламандык уюштурууга аракет кылышкан деп маалымдады. Жунушалиев чолгандардын арасында банги, соттолгондор да болгонун айтууда. Аянттагы башламандыктарды уюштургандардын арасында депутаттар да бар деди.
Жаш балдар менен арасындагы соттолгондор жана наркомандар менен бийликти алып, шаарды тонок ызычуу салганга аракет жасашты. Ошолордун аркасында аларды уюштурган мурдагы жана азыркы депутаттын бар экенин мен сиздерге айта кетейин. Азыр тергөөчүнүндө тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн негизинде кийин керек болсалардын аты жөнүндө айтабыз.
Ошентип күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин маалымат жыйыны 1 саатка созулду. Бирок көпчүлүк журналисттер суроо берүүгө үлгүрбөй калышты. Ал тапта Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Жаңы Жүздөр журналындагы маегинде 7-8 август күндөрү койташта болгон окуяларды күч түзүмдөрү тарабынан уюштурулган чагым катары баалады.
Это было тщательно спланированное.
Мен бул өтө кылдат уюштурулган чагым болгон деп ойлойм. Ал болушунча көп курмандыктарды алып келиш үчүн жасалган. Мунун арты менен атама бардык күнөөнү илип коюуну каалашкан.
В этом я крайне убежден.
Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйүндө тартылган жарым саатка чукул видео маекте ал 7 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча биринчи операция учурунда Ысык Көлдө апасы менен эс алып жүргөнүн айткан. Ошондой эле Койташ операциясында курман болгон жоокерди атасы атпаганын ишенерин айткан. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев ички иштер министрлигине суракка кирип бара жатып, атайын кызматтын жетекчиси Орозбек Опунбаевдин басма сөз жыйынында айткан сөздөрүнө ишенбей турганын билдирди.
Ошол пресс конференцияны көрүп алып, бир нерсени түшүндүм. Бул адамдын бир да сөзүнө ишенүү мүмкүн эмес, болгон нерсени жок деп атат.
Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Бишкектин 1-майрандык соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азиз Батыкаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Күч түзүмдөрү Койташтагы окуя боюнча берген маалымат жыйыны тууралуу кененирээк маалыматтар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ал эми кыргыз гезиттери эмне жөнүндө жазып жатышат, кайсы темаларга токтолуп атышат, басма сөз баяндан угалы. Да сөз Шайлоо Дүшеевде.
Майдан гезити Бешликтин 5 кабарын таратуу менен коомдук жана саясий ишмер Топчубек Тургуналиевдин ылайым мындан ары Кыргызда Атамбаевге окшогон адам төрөлбөсүн деген ат менен маек берди. 8 августтагы окуяны өлкөнүн саясий майданындагы чыныгы мекенчил элге тынчтыкты, калыстыкты, адилеттикти сүйгөн күчтөрдүн жеңиши катары бааларын, Атамбаевдин акыркы айлардагы акылсыз, айныган жоруктары өлкөдөгү саясий абалды курчуткан менен биротоло буза албаганын, колу менен жаман иштерди жасап, бирок Кудай дей берген адам акыры Кудайдын каарына каларын Атамбаев ошондой болгонун айтты. Тургуналиев 7 августтагы ишке ашпаган операция боюнча оюн билдирип, бул Опунбаев баш болгон 3 тамгачылардын шылаакылыгы болгонун, ал эми 8 августтагы операцияда бир да адамдын каны төгүлбөгөнүн, мына ушунун баарын тайманбай, атүгүл баш кийимсиз барып сүйлөшүп, багындырууга көндүргөн генерал Курсан Асанов чыныгы эр жүрөк жоокер генерал экендигин көрсөтүп, Курсан Манастын чыныгы тукум экенин далилдегенин айтты. Топчуке андан ары Россиянын президенти Путиндин атайын учак менен Атамбаевди алдыртканы туура эмес болгонун, Атамбаевдин Россиянын чоң чиновнигине окшоп Россиянын аскердик базасынан учканы болбогон жорук болгонун белгилеп, Кыргызстандагы абал кызып турганда алар биздин ички иштерибизге неге аралашат деп суроо койду. Ал андан ары Дмитрий Медведев Кыргызстан революциянын лимитин түгөткөн деп айтканына нааразы болуп, эмне революцияга уруксатты Медведев берет бекен? Революция деген Медведевтердин миллиондогондоруна баш ийбеген тарыхый окуя эмеспи деп айтты. Топчубек Тургуналиев Бабанов тууралуу сөз кылып, анын да башына доо кетсе керек. Ага каршы эки кылмыш иши козголсо, алардын бири да аягына чыга элек. Эки тарап жоолашып жатканда шылуун үчүнчү тарап өз ишин бүткөрүп алганга аракет кылат эмеспи? Бабанов да ошондой кылды деп Бабанов сөзүнө турбаган жигит экенин, 2 жыл мурда саясаттан кеттим дегенин, бирок андай болбой жатканын, калганы мезгил көрсөтөрүн, эми мындан ары ачык аракеттер болбостугун, бирок азыркы бийликтин ички жана тышкы саясаттарын үзгүлтүккө учуратып, жаманатты кылгысы келген аракеттер сөзсүз болорун, миллиондорунан ажырап түрмөгө бараткандар жөн кетишпестигин айтты. Майданда мындан сырткары кейиштүү тактыр, Ашанын концерти аяктады деген, Атамбаев Азиз Батукаевдин катарына кошулду деген, медиа эксперт Мирлан Дүйшөнбиевдин мурдагы президентибиз өлтүрбө деген моралдык акыркы чектен чыгып саясий өлүккө айланды деген, генерал Артур Мелитбековдун барымтадагы спецназчыларга ашаачылар жасаган мамилени фашисттер да жасаган эмес деген, тележурналист Бейшенбек Бекешевдин Ашаны түрмөгө тыгып Сооронбай Жээнбек вердик жасады деген, УКМК төрагасы Орозбек Опунбаевдин Атамбаев кан төгүү жолу менен мамлекеттик төңкөрүш кылууну көздөгөн деген, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Атамбаев жана анын тарапташтары адам өлтүрүштү, бийликти куралдуу жол менен басып алуу үчүн башаламандык уюштурду деген макала маектери, жазуучулар Мурзапар Үсөн менен Бекен Назарайевдин роман повестинин уландылары басылды. Багыт кести майда маалыматтардан кийин Айбек Шамшикеевдин Качкын Бабановдун кайтып келиши, Жээнбековдун канча жүзү бар деген макаласын тартуулады. Автор макаласында 2 жыл мурун Жээнбеков президенттик шайлоо алдында Бабановго коррупция боюнча 25 суроо бере турганын, коррупция боюнча күрөштү Бабановдон баштаарын, анын балапан саясатчы экенин баса белгилеп айтканын, бирок айткан ал сөзүнүн баары аткарылбаган бойдон калганын, Жээнбеков өзүн ар дайым эл алдында таза, чынчыл, мекенчил өлкө башчысы катары көрсөтүп, мамлекеттин кызыкчылыгы жеке керт башынын кызыкчылыгынан жогору тураарын каңгышып айтып келатканы менен иш жүзүндө андай сапаттардан куржулап калганын, жалганчылыгын, убадасын унутуп калган мажүрөө, мамлекет кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктан кийин койгон президент экенин минтип иш жүзүндө көрсөтүп жатканы, жалганчы болбосо коррупцияга каршы күрөштү Бабановдон баштап Акаев менен Бакиев учурундаганын, рейдерлик саясатын терең иликтесе болмогун жазды. Ушул эле автордун «Жеңиши да жемиши да жок 7 август окуясы» деген макаласы жарык көрүп, ушул тамтта коомчулук Жээнбековдун бийлигин колдогондор жана Атамбаевка жан тартып ага боору ооругандар болуп экиге бөлүнгөнүн, бирок элдин көп өлкөдө тынчтык эле болсун, өнүгүү болсун деп үмүт кылып турганын, эки тараптан тең кечиргиликсиз каталар кеткенин, август окуясын Атамбаев эле эмес, Жээнбековдун бийлиги да күнөөлүү жана жооптуу болоорун азырынча эки достун кармашына чекит коюп, Жээнбеков жеңди, Атамбаев жеңилди деп так кесе айткандар да аз эместигин, бирок акыл айлантып көргөндө эки тарап тең жеңбегенин, тиреш утушу жок урушка айланганын, бул жагымсыз окуяда мамлекет гана жеңилип шермендеси бүт дүйнөгө дайым болгонун белгилеген Шамшикеев, Сооронбай Жээнбеков кызматка келген 2 жылга жакын ичинде мамлекет үчүн, эл үчүн байкарлык кандай иш жасады? Экономикалык жактан, саясий жактан эмне жетишкендик болду? Кадр маселесинин ашмалтайын чыгарды. Куда сөөк, райым миллиард дегендердин таасири күндөн күнгө өсүп жатат. Коррупция менен тандамал күрөш жүрүп жатат. Жээнбеков мурдагы президент досун мурдунан чүлүктөгө дээрлик 1.5 жылга жакын убактысын коротту. Башкасын эске албаганда да өзбектерден 100 миллион доллар карыз сурап кайрычы болуп жатканын айтсак жетиштүү болор. Бул түпкүлүк жакшылыкка алып барбай турган көрүнүш. Эми алдыңкы жылдары деле гүлдөп жыргап кетебиз деп айтуу кыйын. Кыргызстанга 15 жыл президент болгон Акаевдин, 5 жыл президент болгон Бакиевдин өмүрлөрү качкын жашоодо өтүп барат. Эми 6 жыл президент болгон Атамбаевдин соңку өмүрү да абакта өтө турган өңдөнүп калды. Мамлекетти дагы 4 жыл башкара турган Жээнбековдун президенттик мөөнөтү бүткөн соң жашоосу бакубат болобу деп мына ушунда бир тараптуу айтуу да кыйын. Кыскасы, Кыргызстанга президент болгондордун жашоосу бумеранг болуп жатат деп жазды. Кесипайыбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттыктын студиясында бүгүнкү кезиттерди барактап чыктык. Чогуу сиз Азаттык радиосунун эртең менен эфирин угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Чүй облустук соту Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19 августка белгиледи. Пакистандын премьер-министри өлкөнүн эгемендик майрамын бүгүн Пакистан башкарган Кашмир аймагында белгилей турган болду. Мурдагы президент тергөө камагына алынган Алмаз Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Facebookта видео кайрылуу таратып, азыркы бийликке мыйзамдын чегинде каршы турууга үндөдү. Индиянын Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хамини Сауд Аравия башында турган коалицияга каршы чыккан Йемендик хуситтерди мындан ары да колдой турганын убада кылды. Казакстандын Караганды облусундагы Жайрем тоо-кен байытуучу комбинатында 12 августта болгон мушташ боюнча тергеп иликтөө башталды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, чатакта бир топ чет өлкөлүк жумушчу жеңил жараат алды. Айгерим Акылбековада сөз.
12 августтагы чырдан кийин Карагандынын полициясы жагдай көзөмөлдө экенин билдирди. Бирок жаңжалдын себеби тууралуу маалымат берген жок. Алдын ала маалыматта Караганды облусунда жайгашкан Жайрем тоо-кен байытуу комбинатында иштегендер менен жергиликтүү тургундар арасында жаңжал чыгып, бир нече чет өлкөлүк жумушчулар жараат алганы айтылат. Ушул эле күнү кечинде социалдык тармактарда тараган видеолордо формачан каскачан оңдогон адам комбинаттын аймагында жүргөнүн жана короодогу вагондун айнектери күйүлүп калганын көрүүгө болот. Башка бир видеодо комбинаттын короосуна машине келип токтоп, андан формасы жок оңдогон адамдар түшүп комбинаттын ичине кирип баратканы тартылган. Кадр сыртында Жайремдин жаштары комбинатка кирип келди деген үн менен коштолгон. Бул тасмалар качан жана кайда тартылганы тууралуу укук коргоо органдары так маалымат берилик. Азаттыктын казак кызматына атын атоону өтүнгөн айрым жергиликтүү тургундар чыр чет өлкөлүк жумушчунун жылангач кыз менен түшкөн сүрөтүнөн улам чыгышы мүмкүн экенин айтып беришти.
Жумушчулардын биринин казак кызы менен түшкөн интимдик сүрөтү себеп эле болду. Буга чейин Жайрем айылынын жаштары эмне үчүн чет өлкөлүктөргө жумуш табылып бизге табылбайт деп нааразы болуп жатышкан. Бул бир күндүк эле маселе эмес, буга чейин эле козголгон. Кече жергиликтүү бийлик баарын чечебиз деп убада берди.
12 августта жергиликтүү тургундар менен Караганды облусунун акими Ирлан Кошанов жолугуп, элди тынчтыкка чакырган. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы кырдаал тууралуу буларды билдирди.
Жолугушууда абал калыбына келген, айылдагы жагдай акимдин көзөмөлүндө. Ушул тапта абал тынч. Азырынча жабыр тарткандардын так саны белгисиз.
Коңшу өлкөнүн ички иштер министрлиги чырдан кийин бейбаштык бир нерсе менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын маалымдады. Аймакты ушул тапта полиция көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Тоо-кен байытуучу комбинаттын жетекчилиги азаттыктын казак кызматына комментарий берүүдөн баш тарткан. Айрым маалыматка караганда жаңжалда комбинатта иштеген Түркиянын жарандары жарадар болгон. Бирок Казакстандагы түрк элчилиги кызматкерлери Карагандыдан чыгып кеткен айтып, азырынча бул тууралуу маалымат тарата элек. Ал ортодо 13 августта интернетте белгисиз бирөөнүн жайремдиктерден кечирим сураган видео кайрылуусу тарады.
Урматтуу Жайрем элим, менин ойлонбой жасаган ишим ушундай абалды жаратты. Мен буга абдан өкүнүп жатам. Мени кечирип коюңуздар.
Видеонун алдындагы пикирлерде жаңжалга себеп болгон интимдик сүрөттү ушул адам чыгарышы мүмкүн деген божомолдор бар. Жайрем тоо-кен байытуучу комбинаты Карагандынын борборунан 360 чакырымда жайгашкан. Ошол жылдын июль айында Атырау облусунда теңиз кенинде жергиликтүү жана чет өлкөлүк жумушчулардын ортосунда калайман мушташ орун алган. Анда 40 адам жабыркаганы маалым болгон. Жаңжалга ливандык жарандын колундагы рацияны казак кызынын оозуна тушап түшкөн сүрөтү себеп болгон. Нааразылык чыккандар жумуштагы шарт, айлык акыга байланыштуу теңсиздик тууралуу да даттанып, чыр бир топ эле ырбап кеткен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Кайрадан Кыргызстанда окуяларга кайрылсак, атайын кызматтын койташта ишке ашпай калган операциясы подполковниктин өлүмү, аскерлердин барымтага алынып жарадар болушунда төрага Орозбек Опунбаевдин жоопкерчилиги тууралуу маселе көп көтөрүлүп жатат. Канымгүл Элкеева кененирээк баяндайт.
56 жаштагы Орозбек Опунбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп, ушул жылдын июнь айында дайындалган. Ал бул кызматта орун басары болуп иштеп, паспорт тендер чырына байланыштуу кызматтан кеткен Идрис Кадыркуловдун ордуна келген. Жаңы дайындалган учурда депутаттар анын кесипкөйлүгүн жогору баалашкан. Опунбаевдин эмгек жолуна көз чаптырсак, улуттук коопсуздук органдарында 1990 жылдан тартып иштей баштаган. 2002 жылга чейин башкармалыктарда жетекчилик кызматтарда иштеген. 4 жыл контрчалгындоо башкармалыгын жетектеп, Бишкек шаардык башкы башкармалыгынын башчысы, Дийин атайын кызматтын төрагасынын орун басары болуп келген. 2006 жылдан 2013 жылга чейин УКМКнын Ош шаары жана Ош областы боюнча башкы башкармалыгынын башчысы болгон. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда анын аппаратынын коргоо жана коопсуздук бөлүм башчысынын орун басары болгон. Көптөгөн мекемелик сыйлыктар жана даңк медали менен сыйланган. Маалымат булактарында Опунбаевдин эмгек жолу жана биографиясында анын кандай упурталдуу атайын операцияларга катышканы, кайсынысы ийгиликтүү бүтүп, кайсынысы ишке ашпай калганы тууралуу дээрлик маалымат жок. Кесиптештери анын 90-жылдары банк, каржы министрлигиндеги ири экономикалык кылмыштардын бетин ачууга катышканын карьералык өсүшүнө жол түзгөн дешет. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков Опунбаевди экономикалык коопсуздук жагында көп жыл эмгектенген, өз ишин билген тыкан кызматкер болгонун белгилеп жатат.
Ороз Опунбаевди мен ушу алгачкы күндөн баштап тааныйм, биздин улуттук коопсуздук кызматына келгенде. Экономикалык коопсуздук жагында көп жылдан бери эмгектенген. Мен билген бир опурталдуу иштердин бири баягы 90-жылдардын аягында экономикалык коопсуздук жагынан банк, министерство финансов, экономикадан абдан чоң кылмыштар ачылып, ошондо көптөгөн министрлер жумуштанылып кармалган учур болгон. Ошондо Ороз Кубаев мындай абдан бир өзүнүн ишмердигин адистигин көргөзө алган, ошондо башкеренеге ээ болгон.
УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басарларынын дагы бири Марат Иманкулов Опунбаев 90-жылдары союз ыдырап, кадрлардын көбү Орусияга агылып жаткан учурда кабыл алынган кызматкерлерден экенин белгилеп жатат.
Ошондо бизде көп кадрлардын баары кетип калып, кадрсыз жанагындай орусча айтканда кадр голод башталган. Мына ошол кезде көп кызматкерлерди кабыл алган мезгилде как раз Отунбаев ошол маалда кабыл алынган болчу эле жумушка. Билгенден ал өзү мындай билимдүү абдан грамотный адам, ишин так аткарган, жанталашып иштегенине коллега катары билем мен, жакшы билем, чоң иштеп жүрдүк.
Опунбаев Бишкек башкы башкармалыгынын башчысы кызматынан 2016 жылы кеткен. Ал убакта УКМКны Абдил Сегизбаев жетектечү. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берүү үчүн барган Сегизбаев журналисттердин суроосуна жооп берип, аны кызматтан алган себебин айтты.
Орозбек Опунбаев менен мен төрөө кылып келсем, Орозбек Опунбаев Бишкек шаарынын башкармалыгынын жетекчиси болчу. Тилекке каршы ал кишинин пенсияга жашы келип калыптыр. Ошол себептен мен аны жумуштан бошотком, пенсияга кеткен. Мен болгон мамилем ошол.
Койташта Атамбаевди кармоо боюнча операциянын биринчи күнү боюнча жогорку кеңеште маалымат берген Опунбаев атууга уруксат бербегеним үчүн өкүнүп жатам деп айтканы коомчулуктун сынына кабылды.
Ошол жакта болгом түнү. Түнү балдар менен болгом. Эртең менен да барып ошо балдардын алакбалын көрүп уктабай түнү менен жүрөбүз биякта. Я, честно говоря, может, жалею, что я не дал разрешение огонь на поражение.
Эксперттер операция алдын ала пландабай, кырдаал эске алынбай жасалган деп сындап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков ушул сөзү менен ал буга чейинки топтогон кесипкөйлүгүн бир заматта чачып салды деп эсептейт.
Орозбек Наймановду мен узак жылдардан бери жакшы билем. Кесиптик чеберчилигинде менин тыптай дагы бир немемде жаман сөзүм жок, анткени кыракы чекиз Кыргызстандагы атайын кызматтын эң эле мындай тажрыйбасы бар адамы десек болот. Бирок мына кечеги окуялардагы өзгөчө жогорку кеңештин сессиясында мен ок чыгар деп буйрук бербегениме өкүнөм дегени өтө мындай өкүнүчтүү сөздү айтып алды.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Койташтагы окуялар дагы далай убакыт талданаты болуш керек. Ошол күндөрү 7-8 августта Койташта Атамбаевдин үйүндө медицина кызматкерлери дагы иштеп, жарадар болгондорго жардамын берип жатышты. Бул тууралуу Сергек Жашоо деген түрмөгүбүз даярдалды. Ал кийинки жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ушуну менен катырман угармандар Азаттык радиосунун 14-августтагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 00655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 14-август, 7-8 августта Койташта кан төгүлгөн окуялардын чордонунда медицина кызматкерлери дагы иштешти.
Кыйкырып мен эмне врачты өткөрбөйсүңөрбү деп ошондой момент болду бир аз. Ошол моментте корккондой болдум, сабап салышабы деп.
Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналды. Алдыда назарыңыздарга ушул программа сунуш кылынат. Андан кийин уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Дайырбек Казакбаевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Акырымына эл да, машина да короо алдында. Тез жардамчы врачтар короого кирип кетишти. Ары карай жабылган каалганын бери карай качан ачылары абдан созукту.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач төс Эрнис Нурматовдо соңку кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Ложников 14-августка караган түнү 23:00 чамасында чыкканын телеканалдын сайты жазып, анын өзүнүн кыскача видео интервьюсунда жарыялады. Ложников кечээ кечинде атайын кызматка маектешүүгө чакырылганында ушул сайт кабарлаган эле. 9-август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Апрель телеканалы коррупцияга шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге таандык. Чүй облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19-августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал иш мыйзам чегинде каралса, Жапаров жакын арада эркиндикке чыгышы мүмкүндүгүн белгилейт.
Амнистия боюнча кабылат. 2014 жылда амнистияга түшүп, ошондо амнистия колдончулуусу Садыр Жапаров шарттуу түрдө бошотулат да. Ошондо сентябрдын тегерегинде бошотулат да.
Деди Шарабидин Токтосунов. 16-июлда Аламүдүн райондук соту саясатчы Садыр Жапаровдун мунапыска байланыштуу түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушун кабыл алган эмес. Кум төр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 14-август өлкөнүн эгемендик майрамын Пакистан башкарган Кашмир аймагында белгилей турган болду. Өкмөт башчынын канцеляриясынан билдиришкендей, Музафарабад шаарында ханды бир нече министрлер коштоп барат. Имран Хандын бир күндүк сапары Пакистан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакыргандан кийин болуп отурат. Мындай кадамга аталган өлкө Индиянын Жамму жана Кашмир райондорун автономиядан ажыраткан чечиминен соң барды. 5-августта Индиянын өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып барылбай калат. 1947 жылы Британиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгү аяктагандан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын дээрлик 3 мамлекет башкарып келет. Аймактын түндүк батышы Пакистанга баш ийсе, түндүк чыгыш тараптагы бир аз бөлүгүн Кытай көзөмөлдөп турат. Кашмирдин түштүгүндөгү Жамму жана Кашмир аймагы болсо өзгөчө макам менен Индиянын курамында болууну чечкен. Андан бери Пакистан менен Индия Кашмирге толук ээлик кылуу укугун талашып, эки өлкөнүн ортосунда кеминде 2 ирет согуш чыккан. Мурдагы президент тергөө камагына алынган Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Facebookта видео кайрылуу таратып, азыркы бийликке мыйзамдын чегинде каршы турууга үндөдү. Ал 7-8 августтагы Койташтагы окуяларды оппозициялык күчтөрдү жок кылуунун туу чокусу деп атады.
Но это не означает, что мы должны опускать руки.
Бирок бул биз колубузду кушуруп олтурушубуз керек дегенди түшүнбөйт. Бул Кыргызстандагы бардык оппозициялык топтор биригиши керек экендигин билдирет. Бардык оппозициялык күчтөр биздин өлкөнүн келечеги ортодо турганын аңдашы керек. 2020 жылкы парламенттик шайлоодо биз оппозициялык күчтөр утулбашыбыз керек. Биз бүгүн болуп жаткан диктатуранын өзөгүнө каршы туруп легалдуу түрдө аларга атаандаш болушубуз керек, деди ал. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Койташ айылынан 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир жоокери каза болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Сауд Арабия башында турган коалицияга каршы чыккан Йемендик хуситтерди мындан ары да колдой турганын убада кылды. Бул топ 4 жылдан бери Йемендеги кулатылган бийликти калыбына келтирүү үчүн күрөшүп келатат. Мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөгөн Хаменеи мындан сырткары 10,000 деген адамдын өмүрүн алып, өлкөнү ачкачылыктын кырына кептеген согуштук аракеттерди алдын алуу үчүн Йемендиктер менен диалогко барууга чакырды. Хаменеи Сауд Арабияны Йеменди бөлүп жаруу үчүн жашырын сүйлөшүүгө барган деп айыптап, бирдиктүү Йемен эгемендүүлүгү менен чогуу колдоо алынат, деди ал. Ирандыктарга ыктаган хуситтер Йемендин борбору Сана шаарын жана өлкөнүн калк жыйыш жайгашкан эң ири аймактарын көзөмөлгө алат. 2015 жылдан бери Сауд Арабия жана анын коалициядагы өнөктөшү Бириккен Араб Эмираттары президент Абед Рабо Мансур Хадинин атынан хуситтер менен күрөшүп келатат. 2019 жылдын январь-июлунда Кыргызстандын ички дүңөнүмү 284 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6,9% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда, быйылкы 7 айдагы эсеп 251 миллиард сом болуп, 3,1% өстү. 2018 жылы жалпы өлкөнүн ички дүңөнүмү 557 миллиард сомду түзгөн.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов тааныштырууда бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. Эми программабыздын макала баяндары бөлүгүнө өтөлү. 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы үйүнөн кармап кетүү операциялары учурунда медицина кызматкерлери жарадарларга жардам берип тынымсыз иштешти. Ошол күндөрү Ала Мүдүн районунун Арашан айылынын медиктери баш аламандыктын чогуртосунда болушту. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жаралуу элге күч түзүмдөрүнө жеринен жардам берген докторлор менен сүйлөшүп, Кыргызстанда өзгөчө абал учурунда дарыгер болуп иштөөнүн түйшүгүн сурады.
Арашан айылындагы дарыгер Бурул Теңизбаева уулуу жаракат алганына карабай, оо катылып, таш жааган Койташ айылындагы жаралууларга таң аткыча жардам берди. Ал азыр окуяларды эскерип отуруп, учурунда өз өмүрү үчүн коркпогонун айтат. Чукул кырдаал болгон жерлерде доктур, медайымдар кантип иштешет? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин арашандык медиктердин мисалында айтып бермекчибиз. АКШда арзан инсулинден айынан 26 жаштагы жигит үйлөнүү той учурунда көз жумду. Джон Уилкерсон кан диабет менен ооруп жүргөн. Окуя 14 июнда катталган. Ал айына 1200 доллардык саламаттыгын камсыздоо акысын төлөй албай, бир ийнеси 16 доллардык арзан инсулинди сайып алып, той маалында каза тапты. Жигит кан диабетин биринчи тиби менен жабыркап жүргөн. АКШ калкы саламаттык боюнча камсыздануусу болбосо, ооруканаларга кайрылып дары ала алышпайт. Уилкерсондун өлүмүнөн кийин АКШда укук коргоочулар саламаттык боюнча камсыздануу системасын кайрадан карап чыгууну талап кылышууда. Эбола оорусунун жаңы дарысы 90% таасирлүү экени аныкталды. Окумуштуулар жакында эболаны толук айыктырууга мүмкүн болорун айтышууда. REGN-AB 3 жана MAB-114 деп аталган эки дарыны АКШнын аллергия жана жугуш доорулар боюнча улуттук институту иштеп чыгып, Африкадагы жугуш доорууну токтотууну көздөшүүдө. Чыгыш Африкада бул ооруну 28616 адам жуктуруп, 11310 киши андан көз жумган. Төрөткө кирген аялдарга виртуалдык реалдуу тасмаларды көрсөтүп, толгоо азабын азайтса болот. Бул багытта Англиядагы Уэлс университетинин лимпоздору атайын изилдөө жасашты. Толгоо тартып жаткан аялды чалкасынан жаткырып, көзүнө виртуалдык реалдуу тасмалар коюлган, көз айнекти такканда аял оорусун унутуп, денеси жайлары билинди. Бирок мындай көз айнектер өтө кымбат. Бирөө 4000 фунт стерлинг тургандыктан, азырынча аларды массалык түрдө төрөтканаларда колдонуу мүмкүн эмес экенин адистер эскертишүүдө. Урматтуу карман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. 7-8 августтагы окуялар учурунда Чүй облусу менен Бишкек шаарынын ооруканалары күчөтүлгөн режимде иштеп, тез жардам кызматы тынган жок. Ала Мүдүн районунун Арашан айылынын жалпы дарыгерлер борбору окуянын чоң ортосунда жайгашкан. Ошол күнүн өмүттө турган Бурул Теңизбаева анын эскерүүсүн уксак.
7 күнү
биздин дежурство болчу да. Как раз ушо 1.5 жаштагы бала жабыркап, жыгылып, 3-чү детский больницага алып бардык, травмпунктка. Анан ал баланы жардам көргөзгөндөн кийин алып чыгып келатканда бизге биринчи вызов түштү да. Өйдө резиденция жакта атыш болуп атат. Сиздин балаңыз жабыр тартып калды, аябай оор деди. Бирок мен балама такыр жете алган жокмун. Түн жарымына чейин жете алган жокмун балама, себеби койташтын башынан эле жабыркаган, жанагындай ок жеген, жабыр тарткан балдардын баарын алып келип эле бизге баягы өздөрүнүн мындай собственный машиналары менен алып келип бизге жүктөштү. Биз иши кылса эчтеке билбейбиз. Балдарды жүктөп эле алып кетип аттык больницаларга. Чуйскийге алып бардык, 4-чү гор больницага алып бардык. Айтор анан ушул ошол күнү ошондой шумный болду. Балама билбейм саат канчада жеткенимди. Ушу таңга жок жеттим го. Резиденцияга ошо баягы ызычуу кичине басылып калган маалда ошол резиденциянын ишин бир сыйра карап чыгалы. Тияка жете алган жокпуз да. Баягы жарата алгандардын баары эле айылдын башында ушундай эме менен машина менен дагы келип атышты бизге чейин. Көп эле жолдо болуп атты. Акыр аягында анан резиденцияга бардык. Биз эки спецназды алып келдик. Кийимдерин, үстүндө кийимдерин мындай жөнөкөй эле кийимдерди кийгизип, бирок астында шымдар бар экен. Машинага эптеп киргиздик. Тияк биягынан калкалап машинабызга киргиздик дагы. Машинанын ичине жаткызып, үнүн чыгартпай. Анан кийин жолдон келатып шымын да чечтирдик. Шымыңарды чечкиле, уялбагыла, сүйлөбөгүлө, үнүңөрдү чыгарбагыла дедик. Мына ушул машина, ушул жакка алып келдик. Машинабыз 1-2 жолу суусу да кайнады. Жүргүзсөк жакшы жүрбөй, иш кылса жолдон машинабызды деле оңдоп аттык, оңдоп жетишип суупу да куйдук. Бир топтон кийин уже көп ушул билбейм саат бир 11-12 дейм уже өзүбүз деле аябай шумуна эл толтура баягы жабыр тарткандардын баарын алып барып эле жаттык. Акыркы жолу келатканда бизди уже өткөзгөн жок. Жол таап эле кеттик да, айтор иш кылса чоң жол менен өткөзгөн жок. Өтпөсөк дагы ичке жолго кирип, айылдардын көчөлөрүнө кирип, иш жака кирип, машиналарыбызга суу куюп, өзүбүзгө суу толтуруп, анан машинаны оңдоп алып башка көчө менен чыктык ошо резиденция жакка. Чыгып баратып айенден да качкан балдар бар экен, жарата алып качып мындай үйлөргө кирип жашынгандар. Элдер бизди көрүп эле токтотуп эметтик. Көбүнчөсүнө мындан 80-90% жабыр тарткан адамдар бул карапайым адамдар да. Эми биз баягы медработниктербиз, медиктерби, бизге баары бирдей.
Дарыгер Теңизбаеванын уулунун башы жарылып, оозу айрылып, тиштери күбүлүп түшүп, ооруканада биринчи жардамды көргөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Азырда жумуштан бошобогон доктур эми кичине эс алса, уулун дагы башка адистерге көрсөтөрүн айтат. Ал адамдарды куткарууга чыгып бара жатканда өзүнүн коопсуздугуна эч кандай кам көргөн эмес. Өзгөчө кырдаалдар учурунда медиктердин коопсуздук чарасы боюнча мурда кийин көрсөтмө деле болгон жок. Арашан айылдык оорукананын башкы дарыгери Динара Осмонкулова медициналык институтта алган аскерий даярдык сабагындагы эрежелер менен гана иштешкенин айтат.
Бирок баягы баштан өтпөгөндөн кийин азыр уже бизде мындай четкий указания, четкий эмелер мынакей эми түшө баштады. Бирок буга чейин ушундай чрезвычайный ситуацияда мындай көп эме маани берилген эмеспи, ушундой да. Бирок биз өзүбүз баягы илгери эле окуп жүргөндө эле мындай ситуацияларды өтчүбүз да. Военный кафедрада окуганбыз. Болбой эле канча жыл өтүп кетсе дагы ошолорду баягы эстеп барып эметесиң.
Арашан айылынын дарыгерлери сүрмө топтогу жарадарларга улам жардам берип олтурушуп 8-август күнү Бишкектеги борбордук аянтка чейин жетишкен. Ошондо гана нөмөттү шаардын тез жардам кызматына өткөрүп беришип, кайра айылга кайтышкан. Бирок кайра кайткан жолдо да аларды тоскоолдуктар күтүп турганын эскерет Осмонкулова.
Эртең менен келатканда деле анысы деле ушу таңында 4:00 айтып атпаймынбы, бул машинени деле чапкылап чыккыла эле чыккыла дегенде мен халатчан чыга калып ошол жерде деле баягы милициялар деле баары нервный, алар деле чапкылап эмне деп мындай тешип башташты. Анан ошол жерде мен деле баягы эмоцияга алдырат экенсиң, кыйкырып мен эмне врачты өткөрбөйсүңөрбү деп ошондой момент болду. Бир аз ошол моментте корккондой болдум, сабап салышабы депчи. Ага чейин ойго деле келген жок. Анан дагы ок тиет тигиндей мындай деп чакта бирөөлөр канжалап атса оюңа деле келбейт окшойт, билбейм. Мен кыздарыма коркуп аттым. Аркасынан жүргөнүм до конца ушул кыздарыма дагы ок тийип жебирдеме болуп калбасын деп ушул кыздар деле ойлоп аттым да чынында.
Дарыгерлерди ташыган тез жардам унаасы эскилиги жеткен орусиялык УАЗ маркасындагы машине. Окуя кызган учурда анын улам бир жери бузулуп, айдоочусу Адыл Кадырбаев аны жолду катар оңдоп, бензини түгөнгөндө жолдогу май куючу бекеттен карызга май куйдуруп жатып, жарадарларды ташыганын айтып берди.
Бузулуп, ысып атты, жолдон өчүп калып аттык. Жазаган аракет кылып аттык, суу улам куюп аттык ар кайсы үйдөн токтоп. Аны больницага тыштап жеткирип коюп, анан келатканда жазап аттык жолдон. Тептеп жеткирип аттык. Келатып бензин үстүгө өнүп калды, карызга курдук бензинди. Эртеси күнү алып иштей иштеп, алып барып алып куйдук. Тоскон жерлерден өтүп аттык тебелеп кетсе эле. Аңгылдын баксак дегендер болуп атты. Аракет кылып аттык, өтүп ичине кирип алып чыгып, 3-тен, 4-тен, 5-тен алып чыгып аттым. Айла жок, батырабыз. Андай маалда батырышка туура келет экен. Арасында болду анча мынча баягы таш менен коркутуп токтотуп машинаны карайбыз дегендер. Өзүм да ушул айылданмын да. Анан баягы көбүн тааныгандыктан кичине жеңилирээк болду окшойт бизге. Менин менен кыйкырып арашандык, скорыйды койташтыкка деп арасында тааныш дос балдар жүрдү. Алар дагы жардам берип атты өткөрүп.
Ал арада окуялар учурунда тез жардам кызматы менен айылдык дарыгерлердин ишке тартылуусу алардын жашоосуна упурталдуу экенин, алар атайын окуудан өтпөгөндүктөн ок тийип же соккуга калса эч ким жоопкерчиликке тартылбай турганын айтып чыккандар болууда. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева 7-8 августтагыдай массалык кагылышуулар болгон маалда жарандык медицина эмес, аскердик дарыгерлер ишке чыгып, биринчи жардамды дал ушулар көрсөтүшү керек эле деген пикирде.
Силовых операций, да, вот, например, не только...
Бизде ар түрдүү операцияларды ишке ашырууда жарадар болгондорго медициналык жардам көрсөтүүнүн алдын ала планы барбы деген да суроо жаралат. Эмнеге? Себеби бизде эки инкылап болду. Бизде ар дайым эле ар түрдүү окуялар болуп жатат. Эмнеге мындай окуяларда жарандык медицинаны ишке тартып жатышат? Алардын өмүрү коркунучта да. Атышуулар болот дегендей, аскерий доктурлар каякта деп сурагым келет. УКМКнын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин медиктери каякта? Алар ушундай кырдаалда өзүн туура алып жүрүүнү билет да, жок дегенде кандайдыр бир көрсөтмө алышканда.
Как нужно помогать, да? И наши медики должны быть обучены.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 7-8-9 август күндөрү Койташ, Көкжар, Бешкингөй айылдары, Бишкек шаарында жалпысы 136 адамга медициналык жардам берилген. Алардан тышкары ооруканаларга 109 киши өз алдынча кайрылышкан. Азыркы тапта алардын айрымдары Чүй областык Арашан айылдык ооруканалары менен Бишкектеги травматология ортопедия илим изилдөө институту улуттук госпиталда дарыланышууда. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урубаңыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Чүй облустук соту Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кароону 19 августка белгиледи. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Facebookта видео кайрылуу таратып, азыркы бийликке мыйзамдын чегинде каршы турууга үндөдү. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминеи Сауд Аравия башында турган коалицияга каршы чыккан йемендик хуситтерди мындан ары да колдой турганын убада кылды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Азыр эми назарыңыздарда кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгү. Бул жолу белгилүү жазуучу Дайырбек Казакбаевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Анын Доктурдун ууланышы деп аталган аңгемеси мыкты чыгармалардын бири деп айтылып келет. Чыгарма батыш адабиятында айрыкча англис жазуучулары жеберине жеткире сүрөттөгөн детектив жанрына жакын, дейт Бекташ Шамшиев.
Айылдык дарыгердин ууланып калышы заматтын ичинде ар кыл божомол жоромолдорду жаратат. Ким уулантты, эмнеге мындай ишти жасады экен? Дарыгер айылдыктардын эң жакын адамы, ооруп калгандын баары кубат деп издеп келип турса. Узун кулактар тез эле шектүүнү таап коюшту. Ал уктаган кезде үйгө уу чачып, эшик терезени жылчыксыз жаап таштаптыр. Жанагы каным деген сестра келин бар эмес беле, ошол колду дешет. Болданан каным менен кубаттын мамилеси дарыгердин үй бүлөсү эл оозуна алынып, биринен экинчиси шумдук кептер чыга баштайт. Көпчүлүгү жакшы доктур эле, бирөө сокур чегден операция болуп айыкканын айтып, экинчиси бечере доктур аман эле калса болду дешип, уккандын баары кубаттын үйүнө топтолушту.
Акырымына эл да машина да короо алдында тез жардамчы врачтар короого кирип кетишти. Ары карай жабылган каалганын бери карай качан ачылары абдан созукту. Мына Бир кезде гана каалга акырын ачылып, замбил көтөргөндөр. Доктурдун мурду коркоюп, жүзү кара күрөң тарта түшкөн. Эл силкинди. Бирде туурага, бирде артка термелишип, доктордун абалы кандай экенин билип калыш үчүн ар бири мойнун созуп карап жатты. Бирок доктор сүзүлүп гана кыймылсыз. Аны тез жардам эл көзүнөн жашырды да чымылдаган боюнча жүрүп кетти. Машинанын жөнөшү элди кайрадан дуу көтөрдү. Бул жолку дуунун себеби элдин ортосунда курчалып калган жанагы аты аталган каным деген келин болду. Келин врачтар менен замбилди тутамдашып чыккан. Жанаарак эл көңүлдөрү доктурга алаксып келинди байкашпаса керек. Түйүлгөн муштумдар, кычыраган тиштер. Келин корккондон титиреди. Акшыйган көздөр, сурданган жүздөр жакындагандан жакындап, келин шакек ортосунда туюкталгандай, деми тарып, айласы түгөнгөндөн бет артысы менен жүзүн басты, кечкирип ыйлап жиберди.
Келинде эмне күнү? Бирок жаалданган көпчүлүк коймокпу? Келиндин артында кубаттын уулу Марат. Улуусу Бектен ошол кезде мектепке кетип жок экен. Мунусу кичине, 7 жашта. Бала эле ойтон. Былтыр апасы өлгөндө ыйламак Турсун балдарга кошулуп ойноп кеткен. Ал эми Медайым ханым аял өлүп жесил калган кесиптешине жардамдашып үйүнө кол кабыш кылып турчу. Ошол 7 жаштагы Марат чогулган элдин эмнеге каным эжесине каарын тигип, ачуусу келип жатышканына таңданып карап алды. Анан үңүлдө ыйлап аткан эжесине келип тигини капталга түртүп өйдө тартты. Жаалданган көпчүлүккө ушул түшүнүксүз болчу. Атасын уулантты деген эжесине ыктап атканы айылдыктарды бир алдын таң калтырып, башкаларынын балалыгына шылтап, эмне болгонун билбей атат го дегендей болушту. Иштин жөн жайы тактала электе эле ким күнөөлүү экенин аныктап, эми айыпкерди жалпы элдин көзүнчө эстен кеткис кылып жазалоо гана калган. Жаалданган көпчүлүк жазалап тийишмек. Бейкүнө тестердин эжесине ылым санап, ага боор тартып турушу көпчүлүктү токтотуп калды. Ал болбосо эмне болорун ким билет? Дарыгердин баласынын адаттан тыш мамилеси чогулгандарды токтотуп, баары маңыроо тартып туруп калышты. Жаалданган көпчүлүктүн сүрүнөн өзүн жоготуп, анын үстүнө капыс жерден жакшы көргөн адамдан ажыраган Медайым ыйдан бошобой, тур эже деген Мараттын сөзүн укпай калган. Эл баланы эжесинен ажыратып, ары көтөрүп кетишкенде да тиги эже эле ыйлап, ыйы ан сайын күчөп, көтөргөндөргө баш бербей, аны алып кетсе эжесин уруп салышарын айтып чатак салды. Ошондо тургандардын арасынан бирөө келин эмне болгонун айтып берсин дешти. Баарын ый менен жууп салыш кыйын. Көздөрү каканактап ишиген келин элдин айыбың эмнеде деген суроосуна билбейм деп кыска жооп кылып, анан менин дары бергеним чын, бирок ал уубу же уу эмеспи билбейм деди. Ошентип сырдуу окуянын бир түйүнү табылат. Келин дары берген экен. Ал түштө, кечинде доктордун үйүндө тамак пиширип, анын балдарына жакын болуп алган. Келин доктурга жаккысы келген экен.
Орой айтканда, эр кылып алсам деп эңсегем. Бул сезим менде анын үйүнө барып каралашып жүргөндөн кийин ойгонду. Мен ошол күндөрү башымды жоготтум. Күндүр түндүр кыялымда жыргап, аны менен бирге жатып, бирге уктайм. Жакшы нерсемдин баары жогун агарнагым келчү. Бул мендеги жаңы, таттуу сезим эле. Мурунку күйөөмө чыгарда да мындай болгон эмесмин. Өз үйүмө баргым келбейт, доктордун үйүнөн кетким келбейт. Кыз кезимде эмне үчүн жолукпадым экен деп да ойлоп жүрдүм. Ал түгүл менден мурун таап кеткен зайыбына ичим таруучу. Экөөнүн бирге түшкөн сүрөтүн дувал бетинен алдан эче алып айрыгым же зайыбын бөлөк кесип таштагым келди. Бирок антүүгө колум кыскалык кылды. Доктур болсо мага назар салмак түгүл көрбөгөн сыяктанды. Түрлөнтүп-түрлөнтүп бал татырлыктай тамактар жасаганым да көңүлүм бурбады. Ошондо кыйкым издедим. Тузун аз татыткым же караманча кор кылууну ойлодум. Бирок дале анте албай бир телтейген неме го? Жа дегенде тамакты тыңдай жасай албайт дейби деп корктум.
Каным кубат дарыгерди сүйчү. Армандуу дүйнө, бирок тигинде андай сезим жоктура. Үйүнө келип жардам кылган үчүн кубат канымга кээде рахмат айтып, болбосо акча берген учуру болуптур. Махабат азабына кабылган селкиге акча кеппи. Ишинде жетекчиси жумуш маалында делбиреген бийкечти какыс кукус кылган мерес жигитке алоо сезими өчкөн келин уу бериши мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Бирок каным катуу сөз укса деле, көңүлү чөксө деле, балдарды ойлоп түтпөй доктурдун үйүнө барып, балдарга тамак жасап, кир когун жууп, аларга апордуна апа болуп жүрө берди. Кээде арасат ойлор пайда болчу. Баары бир жакпай, мен кимге керек элем деп ойлой баштадым, дейт каным. Медайым ийбеген жигитти өзүнө бурушу үчүн балдарын колго алууну ойлойт. Кичинекей баласын апа, апа деп чакырсаң деп алдап бала да тиги бир эки жолу аны апа деп ийет. Канымга ушул жетиштүү болчу. Анын бул аракетин дарыгер Кубат көрбөй, сезбей койду. Эми эмне кылса? Чоң уулу бектенден үйдө чай жок экенин угуп, чай алып келип кайнатып, картошка кууруп, жумушка бара турган убагы болгонун айтып, биринчи ирет Кубат деп чакырса да тигил ойгонбойт.
Ойгон, ойгон Кубат деп эрденип туруп, биринчи жолу атынан атап чакырдым. Козголбоду. Мага баарын билип, баарын туюп эле жаткансыды. Колум кийимине эле жакындаса, денем дүрт-дүрт этет. Кубат, Кубат деп дагы чакырдым. Бир кезде катуу түртүп жибердим. Бирок дале жата берди. Былк этип да койбойт. Жүзүнө карадым. Кара көк. Анан эмне болгонумду билбейм. Ой келди бетин, маңдайын, көкүрөгүн менен бастым. Денеси жылымсык тартып муздап баратыптыр. Элди чакырдым. Доктордун өз аспаптары күзгүнүн суурмасында сакталарын билчүмүн. Деп бүтүн үйдү билип тейлеп калгам. Анан ийне сайдым.
Чолгандарды келдиндин мынтип айткандары ынандырбады. Эмне чирдиң эле? Каным оозуна чай куйганын, ийне сайганын айтып, титиреп башка сөзгө келбеди. Айлыктар канымды ортого алып, айыптууну эми жазалайын деп жатышканда, доктурдун чоң уулу бектен көрүндү. Келиндин жанында турган Мурат чуркап барып, агасына бирдеме деп шыбырады. Кебетеси атасынын ууланып калганын айтты окшойт. Баланын үнү кардыгып, буулугуп, сүйлөйүн деп сүйлөй албай энтикти. Анын өңү көп-көк болуп чыкты. Жанадан бери элди дүрбөтүп аткан сырдын түйүнү ушул жерде чечилди. Дарын атама мен бергем да, деди Бектен. Башка сөз айтпады. Чогулган көпчүлүк ортого алганда ал болгон окуяны минтип айтып берди.
Айым жатар алдында суусун ичет. Мени кээде ичесиңби деп чакырат. Экөөбүз тең ичебиз. Анан жатканыбызда оосу башым ушалап, кыйт-кыйт деп күлдүрөт. Кантип эле уктап кеткенимди билбейм. Аба гана оор тартчу болду. Демим ичиме кысылып, үй жимжирт гана болуп калганын сезип жүрдүм. Эмне үчүн мындай? Аба мурун оор эмес эле го деп жүрдүм. Атаман да, эжемен да сурадым. Билишпейт экен. Бир күнү атамдын амалын туюп калдым. Көрсө аз-аздан уктатчу дары берип жүрүптүр. Уурдап алдым дарысын. Чөнтөгүнө салып койгонун көргөм. Билип калабы дедим эле, мени алат деп ойлободу окшойт. Чөнтөк суурмаларды тинтип издеп жатканда эшикке чыгып кеттим. Эми атам баары бир ичпейт эле. Мен болсом тикчип үстөлдүн жарыгында ишине үңүлгөн атама карап, сен элеби, эс алгың келбейт деп эптеп ыңгай издеп жүрдүм. Эң аягында бүгүн чай ичирип жатып, дарыны кошочулап бергем, көп бергем, көпкө дейри уктасын деп.
Баланын иши чала, атасын аяп уйку дарысын көп берген дарыгердин трагедиясы ушундай. Ким билет, бала дары кайда катыларын, аны эмне үчүн атасы чөнтөгүнө салып жүрөрүн билбесе, бул капыз кырсык болбос беле. Чарма тууралуу бир жактуу бүтүм чыгарыш кыйын. Дарыгердин уланышы бир топ социалдык, психологиялык жагдайларга байланышкан. Баласы байкатпай салып койгон уйкудардан Кубаттын аман калар калбашы белгисиз. Жазуучу жөнөкөй турмуштук окуя аркылуу бири экинчисине байланышкан бир топ проблемаларды сууруп чыгат. Социализм доорунда Дайырбек Казакбаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган бир болгон окуя аңгемеси да идеялык жагынан бузук чарма катары адабий жыйындарда байма-бай сындалып, автору бир топ жыл басынып жүрдү эле. Андай уртак мокко Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Шабданбай Абдыраманов, Аман Саспаев, Мусамурат Алиев, Көчкөн Сактанов, Төлөндү Ахметов сынды сүрөткөрлөр туш келип, ачык тымызын басым кысым алдында жүрүшкөн. Дайырбек Казакбаев Москвадагы Адабият институтун аяктап, ошол жерден аспирантураны бүтүрүп, философия илимдеринин кандидаты болуп, көркөм эстетикалык проблемаларды иликтеп жүрдү. Адабият көрмөндөрүн ал социалдык курч проблемаларды козгогон чыгармалары аркылуу жакшы тааныш. Совет адабиятында анчалык кеп болбогон абак жайын, түрмөдөгү турмушту, ак жеринен айыпка жыгылган жигиттин үй бүлөсү туш келген азап тозокторду жазган чыгармасы ушу азырда эстетикалык жамалын жоготуп элек. Жазуучунун социалдык активдүүлүгү коомдук курч проблемаларды тартынбай козгоп, аны окурмандардын сотуна коюшунан көрүнөт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Дайырбек Казакбаевдин доктордун ууланышы деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Мына ушул түрмөк менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14 августтагы эртең мененки эфири жыйынтыкталат. Бизди сайтыбыздан тышкары бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап окусаңыздар болот. WhatsApp аркылуу байланышабыз десеңиз, номурубуз 0550 988 755. Эртең мененки эфирде бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен кабарчыбыз Эрнест Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн көпчүлүк аймактарда Кыргызстандын жаан чачын болот, тоолуу аймактарда кээ бир кар жаайт деп айтышты. Бишкекте абанын температурасы 30-32 градус, ал эми Чолпон Ата шаарында 21-23. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.